27. fundur sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 10. apríl er hér með settur. Ég vil byrja á því að óska eftir því að taka með afbrigðum 3 mál. Það eru 2 sem snúa breytingum á nefndamönnum í atvinnumenningar og kynningarnefnd og í félagsmál og tómstundarnefnd fyrir hönd sjálfstæðismanna ef ekki koma mótmæli við því. Og þriðja málið úthlutun byggðarkvóta 2023 til 2024. Til afgreiðslu á fundinum eru 6 fundargerðir, auk almennra mála og fundargerða til kynninga. Þá byrjum við á fyrsta lið sem fundur byggðarlóðsskaðafyrir sem haldið var þann 20. mars síðastliðin. Til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta 80 ára afmæli lýðveldisins, annað umsóknum land, þriðja kauptaxti veiðimanna, fjórða samráð frumvarp til laga námsgögn, 5. samráð drög að þingsályktunartillögu framkvæmdaráætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árið 2024 til 2027. 7. samráð kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga og 7. hækkun á endurgjaldi sérstakrar söfnunar úrvinnslusjóðs 2023 til 2024. Ég gera tillögu minna að vísa máli 1.3 sem kauptaxti veiðimanna til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gefi orði laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráðs frá 27. mars til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2024, annað yfirferð yfir tillögur úr skýrslu HLH ráðgjafar, þriðja styrktarsjóður EBI 2024, fjórða hádegisverður í ársölum og árskóla, 5. samráð áformum breytingar og lögum nr. 48/2011 verndar og orkunýtingar áætlun. 7. hljóðvist í skólum, umboðsmaður barna. Ég gera tillögu minna vísa máli 2.1 og 2.4 sem viðauki við fjárhagsáætlun 2024 og hádegisverður í ársölum og árskóla til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orði laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráðs frá 4. apríl til afgreiðslu voru 5 mál. Fyrsta ársreikningur 2023, annað frisbígolfvöllur í Varmahlíð, þriðja vatnstjón á tjaldstæðinni í Varmahlíð, 4. samráð kosningar meðferð utan kjörfundaratkvæða og 5. sundlu sögurkróks áfangi 2 framkvæmdir 2024. Ég gera tillögu minni að vísa máli 3.1 til sérliðar hér síðar í dagskrá sem ársreikningur 2023. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gefi orði laust. Vika fundi í 3.3. Sigurlaug, Vordís og Álfhildur vika fundi við afgreiðslu máli 3.3. Einhver sem vill taka til máls undir þessu lið. Ef svo ekki þá byrðu ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur fræðslunefndar frá 22. mars til afgreiðslu voru 2 mál. Fyrsta hádegisverður í ársölum og árskóla, annað tillaga kynning á faglegu starfi leik og grunnskóla í Skagafirði. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Ef engi vill... Já, Álfhildur gjör svo vel.
Takk fyrir, forseti, sveitarstjóri og
sveitarstjórnar fulltrúar. Í hérna á fundi fræðslunefndar þá lagði fulltrúi okkar FG og óháðra fram tillögu að fræðslunefndin og sveitarstjórn og ákveðnir svona hópar þessu utan, spretthópur og starfshópur og starfsmenn myndu fá kynningu á faglegu starfi sem unnið í leik- og grunnskólum Skagafjarðar og en nú sennilega nú að taka þar og þetta kemur nú svona í kjölfarið á áætlunum breytingar og ákveðni innleiðingar sem að meiri hluti fræðslunefndar var að leggja upp með og svo þetta tekið fyrir reyndar tvisvar mistókst eitthvað í fyrra skiptið og tekið fyrir aftur og hérna þar til að kemur breytinga til að frá meiri hluta sjálfstæðis og framsóknarflokks þar sem að fræðslunefnd felur starfsmönnum að skipuleggja kynningu á starfi í leikskóla í Skagafirði í fyrir nefnd og sveitarstjórn og spretthóp og viðandi starfsmönn og sem stendur til boða að mæta fundin þessi til að var samþykkt mín spurning bara hver munurinn á þessum tillögum Ég bara sé það ekki í svona fljótu bragði. Breytingatillögur eru alla jafna að breyta tillögum. En ef ég geti fengið bara útskýringu á því, því ég sat nú ekki í þennan fund, hver tillagan breytingin á tillögunni var og af hverju var hægt að samþykja þá þessa breytingatillögun ekki upprunlega tillöguna, þá myndi ég gjarnan vilja fá að heyra þá útskýringu og takk.
Takk fyrir þetta, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hrund, gjörðu svo vel.
Já, og getur sveitarstjóri fórsett sveitarstjórnar og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Það í raun og veru bara hnykkja á því þarna í fyrri sagt, í tillögunni þá hérna lagt til að sagt, fræðslunefnd sveitarstjórn og þessir hópar sagt, sitji þessar kynningar og þannig að þetta var svona eins og hljóma svolítið eins og fólk væri svona skikka til að sitja þetta þannig að í raun og veru gengur hún bara aðeins styttra hérna breytingatillagan en svo líka eins og við nefnum þarna þú veist hún gengur sér styttra bara þeir sem að kjósa að hérna að mæta þeim standið til boða þannig að þetta gengur ekki alveg jafn langt að því að við komum það kemur líka fram í sérst í textanum að undan að sérst í bókunni sem að við komum með að þessum hópum sem að við skipum þeim er náttúrulega ekki að ætla að vera með umbætur og faglegu starfi. Þetta snýr fyrst og fremst annars vegar í leikskólanum svona breytt vinnum hverfi fyrir bæði kennara og börn og svo í hinu verið að tala sérst stjórnskipulagið. Þannig að þetta ekki beint, það ekki verið að skoða umbætur og faglegu starfi í þessum tveimur hópum. Þannig að það var svona meiningin.
Takk fyrir. Takk fyrir þetta rund, Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Sveitarstjórnar fulltrúar og forseti. Ég minni nú að það hefði einmitt verið til að að skoða innleiðingu á kveikjum nýstan sem myndi nú sannlega flokkastundir faglegt starf. En ég hefði nú líka talið að breytingar á stjórnenda störfum séu mjög fagleg störf en hérna já ok, það gott að fá þessa útskýringu við erum samt hérna í sveitarstjórn búið á allskyns kynningar og höfum sittið fundið sorp og fráveitur og hvað ekki og hérna það bara hluti okkur starfi hér að gera það og ef við ekki getum mætt þá bara köllum við varamann eða búum forföll þannig að við erum með bókun hérna við þetta og hún hljóðar svo ef munurinn á tillögu VG og HR á fræðslunefndarfundi og breytingatillögu meirihluta
er einungis sá að meiri hluti vill ekki skilda sveitastjórn og aðra hópa til að sýta kynningarnar á faglegu starfi frá stærstu vinnustöðum Skagafjörðar, þá líktar málið frekar af eignarhaldi á góðri tillögu frekar en að vilja gera vel. Þó svo að sveitastjórnarfólk komi sér vel inn í öll málefni Skagafjörðar sami í hvaða nefndum þeim sitja, þá er það mikilvægt fyrir öll að sýta kynningar fagfólksins okkar úr stærsta málaflokki Skagafjörðar, sérstaklega þegar meiri hluti fræðslunefndar áallar miklar breytingar. Breytingar verða nefnilega ekki farsalar eða byrja ekki á grunninum. Því þykir okkur miður að meiri hluta finnst þér ekki knúni til að gefa fagfólki okkar orðið og skilta okkur hinn til að hlusta áður en að ákvarðanir eru teknar. Og undir þetta kvitta ég hér Álfhildur og Sigurlaug Vordís fyrir Vafki og Háð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá byggjum ykkur mikið að merki ef þið eru samþykk. Sittu hjá við til og tvö, mála með tvö. Og, já, og annars samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi skipulagsnefndar frá 21. mars til ákvæslu voru 5 mál. Fyrsta er Sólheimar 2 deiliskipulag, annað Eyrarvegur 20 byggingarreitur, grendarkynning, þriðja Sjóvörn Hofsósi óskum framkvæmdarleyfi, fjórða formlegt erindi til skipulagsnefndar Skagafjarðar, fimmta afgreiðslufundu byggingafulltrúa nr. 34. Ég gera tillögu minni að vísa máli 5.2 og 5.3 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Það er Eyrarvegur 20 og Sjóvörn Hofsósi, ef ekki koma mótmáli við því. Ef svo er ekki þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byrði ég ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundu skipulagsnefndar frá 4. apríl til ákvæslu voru 9 mál. Fyrsta endurskoðun aðalskipulags Skagafjarðar 2025 til 2040. Annað beiðnum kynningarfund vegna breytinga á aðalskipulagi 2020 til 2035. Þriðja Freyjugarðurinn deiliskipulag. Fjórða mjólkursamlagsreitur breyting á deiliskipulagi. Skagafjarðarbraut 5 deiliskipulag. Fimmta Staðarbjargarvík Hofsósi deiliskipulag, sjötta Grafargerði landnúmer 146-527 umsóknum byggingarreit, sjöunda beðnum aðskipulagsbreytingu vegna deiliskipulagsvinnu neðri ás í Viðvíkursveit, áttunda neðri ás 2 land 3 og 4 umsóknum deiliskipulag og níunda ágæslufundu byggingafulltrúa 35. Ég gera tillögu minni að vísa málum 6.7 og 6.8 til sérliðar, hér séri dagskrá. Það er beðnum aðalskipulagsbreytingu vegna neðri ás og svo neðri ás land umsóknum deiliskipulag. Ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Já, Sigurlaug Vordís víkur á fundi undir 6.3. Ef það er ekki fleiri þá byrja upp til aðkvæða byggur og gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fyrsta málinu sem var vísað. Það er kauptaxti veiðimanna. Vísa til byggðaráðs frá 16. fundi landbúnaðarnefndar, þannig bókað. Á 73. fundi byggðaráðs Skagafjarðar beinir ráði því til landbúnaðarnefndar að vinna drög að reglum ref- og minkaveiði í Skagafjarði sem í kjölfarið verði tekin til afgreiðslu hjá stjórnsýslu sveitarfélagsins. Í kjölfarið á því eru lögð fram drög að verktakasamningi
um veiðar á ref og eða mink. Landbúnaðarnefnd samþykkir drögin samhljóða og vísar málinu til afgreiðslu byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir samhljóða framlagðan verktakasamninga um veiðar á ref og eða mink með áorðnum breytingum og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næstu áttunda mál sem viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2024. Það vísað frá fundi byggðarráðs frá 27. mars. Lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Viðaukinn inniheldur meðal annars aukinn framlög til rekstrar, svo sem hér segir. Glerskipti, lagfæring á lausum fögum og þéttilistum við vesturhlið varmahliðaskóla, 3,2 miljónir. Endur nýju lýsingar í íþróttahúsi í varmahlið, 2,9 miljónir. Leiktæki við lóð varmahliðaskóla á samt uppsetningu, 2,5 miljón. Stigi og öryggishandrið við fjölmiðlagám á íþróttavelli og sögukróki, 2,5 miljón. 35% stöðugildi við leikskólan Birkilund í Varmahlíð, 2.850.000. Rekstur aðgerðastjórnar almannavarna, 1 miljón. Jafnframt lagt til að hækkað verði framlag til framkvæmda og eignabreytinga vegna fullnaður hönnunar, hluta gatnakerfis við Sveinstún og sögukróki 4 miljónir króna. Lagt er til að viðaukanum verði mætt með annars vegar hækkun tekna vegna hækkunar endurgjalds frá úrvinnslusjóði vegna sérstakra söfnunar upp á 1,3 miljónir og hins vegar með lækkun handbærs fjár hjá sveitarfélaginu upp á 17.650.000. Ekki gert ráð fyrir lántöku hjá sveitarfélaginu Skagafirði viðaukanum. Byggðarráð samþykki samhljóða framlagðan viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027 og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að hádegisverður í ársölum og ársskóla. Erindi vísa frá 2005. fundi fræðslunefndar Skagafjarðar þannig bókað. Lagt fram minnisblað frá sviðstjóra og sérfræðingi á fjölskyldusviði eftir skoðun á aðalgötu 7 þar sem kostir og gallar við kaup og leigu á húsnæðinu koma fram. Nefndi til rétt að leita annarra kosta. Fræðslunefnd leggur til að hádegisverður verði boðin út við fyrsta tækifæri og veittur verði sá sveigjanleiki útboðun að bjóða í tvennu lagi annars vegar hádegisverð í leikskóla og hins vegar hádegisverð í grunnskóla til tveggja ára með möguleika framlengingu í eitt ár tvisvar sinnum. Í útboðslýsingum skal lögð mikil áhersla á íslenskt skaffisk hráefni heilsusamlegt mataræði og að lágmarka vistspor þjónustunar með því meðal annars að nýta sem mest hráefni úr heimabyggð. Auk þess verði gerð krafa að rekstraraðilar veiti upplýsingar uppruna, innihaldslýsingar og framleiðsluhætti þeirra vara sem boðið eru upp á. Farið verði eftir ábendingum landlæknisembættisins samsetningu matartegunda og í hverjum skóla verði matseðlar yfirfarnir og samþykktir og að ákveðið samræmi sé á milli skólastiga hvort sem umræða einn eða tvo verktaka. Einnig mikilvægt að leggja áherslu á sveigjanleiki útboðinu hvað varðar fjöldar mataskamta með tilliti til starfstíma beggja skólastiga, leikskóla og grunnskóla. Fjöldi mataskamta á milli 650 til 700. Jafnframt leggur nefndi til að hort verið til lengri tíma og hafist handa strax við að kostnaði með þetta fjárfestingar og rekstra kostnað þess að elda skólamat fyrir grunnskóla og leikskóla og sögukróki í varmahlíðaskóla eða með viðbyggingu við eldra stig leikskólans ársala. Hvort sem rekstur slíkrar eininga yrði á hendi starfsmanna sveitafélagsins eða reksturinn boðin út. Nefndin samþykkir tillögurnar samhljóða og vísa þeim til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir samhljóða tillögu fræðslunefndar útboð hádegisverðar í ársölum og árskóla. Byggðaráð samþykkir jafnframt samhljóða að samhljóða vinnu sviðstjóra fjölskyldusviðs og sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs að greiningu þeirra tveggja kosta sem fræðslunefnd leggur til án þess að útiloka aðra leiðir sem kunna vera mögulegar. Mikilvægt að niðurstöðurnar verði samanburðarhæfar hvað kostnað varðar byggðaráð samþykki samhljóða að vísa tillögunum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og forseti. Þetta nú bara byrjaði að þakka forsetinu fyrir að lesa alla þessa löngu niðurstöðu nefndarinnar. En það sem mér langaði nú komið bara aðeins hérna upp og ræða. Þetta, en nú næstu því held ég bara eins og gamalt sinni fyrir það. Ég held það, svona næstu því og ég geti ímyndað með bókunum sem ég var líka, en ég ætla nú ekki að fullu það. Gæti við copy-paste, ég veit það ekki, ekki kannski alveg. En hefur eitthvað verið, ég svona, við veitum nú hvernig útbóðu var ég fyrir og það kom lítið viðbröðu því og þá áttu einmitt að fara að drífa sig í því að skoða aðra leiðir og gera eitthvað. Hefur ekkert verið gert síðan í fyrra að skoða þetta? Við erum svona að vanti svona einhver til að reka á eftir þess að síða og fara að skoða hlutina. Ekki bara hugsa að skoða, heldur nú að gera. Svo er nú annað. Svo maður kannski hugsaði út í þetta að væri ekki hægt að bjóða út kannski fleiri máltíð, það er örugglega sveitafélag örugglega að kaupa fleiri eins og í ráðhúsinu allavega og ég svo sem veit ekki hvort að sé á fleiri stöðum væri ekki sniðum kannski að hafa þetta allt saman að byrja því kannski að skoða hvað þetta mikið á heldina víst að skoða svona mikið þannig ég held að það væri mjög gott að gera það og Svo var nú farið að skoða húsi sem er náttúrulega eldað í núna var náttúrulega verið að hugsa að kaupa það eða leigja það en það var alveg hætt við það en mér finnst svona eins og það vanti einhverja verkstjórn í að drífa hlutin áfram það er ekki alltaf nú bara að skoða það er að fara í það þetta var akkurat sama sem var bókað hérna fyrir ég held einu ári síðan og það var ég rosalega gott að formaða þessu nefndar og kannski fórnum að byrja rás kæmi hérna upp og segðu mér hvað er búið að gera síðasta árið þá er ég að byrja að skoða þá takk
takk fyrir þetta Sveinn Hrund, gjörðu svo vel
já ok, þetta fulltrúar Já, það er alveg rétt hjá þess einn. Það er bara bókarnirnar eru bara ansi líkar og hérna og við vorum bara auðvitað á bara mjög svipuðum staði fyrra og þetta hefur verið mikill hausverkur fyrir þessa nefnd. Það er náttúrulega svona, það er auðvitað okkar að íta á eftir þessu en við erum náttúrulega búin að vera að koma út úr svolítið sem sérstöku tímabili þar sem að hefur verið hérna miklar breytingar á mannahaldi og hérna og fleira svona tengt já starfsmannamálum sem að hérna sem að svona hefur auðvitað ekki gert hlutina auðveldari en hérna svona bara lífið og hérna það margt ófyrir séð. Það hefur svo sem því miður bara ekki reynst nægilega mikill tími til að skoða aðra hluti og það virðist ganga svolítið hægt. Þetta flókið og það margir aðilar sem þurfa að koma að málum. Og við höfum svolítið setið hérna öll fræðslunefndin eins og hún leggur sig, við höfum setið hérna löngu stundum og velt þessu fyrir okkur og hérna og hvað til ráða og nú erum við komin með allskins lausnir eins og eru hérna lagt til að séu skoðaðar. Við ákvaðum að hérna að sem sagt bjóða út aftur. Við höfum með þetta heimild til að framlengja samning ef að semst í eitt ár ef útboði gengur ekki upp, ef enginn býður í. Það var auðvitað mjög erfitt í fyrra og við vitum ekki hvað mun gerast núna. Tímabil þar sem að ef semst að þá höfum við þarna þessi tvö ár upp á hlaupa í útboðinu og við vonandi getum þá bara keyrt áfram aðra staði eins og til að mynda viðbyggingu við Ársali sem að hérna var svona kannski ekki spennandi kostur en engu síður við höfum ekkert mjög marga kosti þetta gekk ekki upp með húsið sem að við ætluðum að vorum að sérst að skoða bara því miður en ég vona bara að við verðum hérna á öllum fundum að hérna stappa stálinn í hvort annað og starfsmenn í að halda áfram vegna þess að bara tíminn fljótur að líða og við bara þekkjum það að það, hlutinni gerast ekki mjög rætt og það bara það þarf að teikna og það þarf að gera kostnaðar á allinu og þetta þarf að fara í gegnum allt stjórnkerfið og þannig að hérna, við þurfum bara að hagsa okkur og hérna, þetta bara rétt, algjörlega rétt hjá þér og ég bara tek undir þetta. Það þarf bara að hérna, og við kannski verðum bara svolítið líka að taka það á okkur í, hérna, í nefndinni að við þurfum bara kannski að vera enn harðari að fylgja málum eftir og berja þetta áfram og ég hérna vona að við gerum það í sammenningu við höfum verið bara mjög samstiga í þessu máli takk fyrir
takk fyrir þetta hrundir og fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjörðu svo vel.
Það fórseti á getur sveitsöldamenn. Ég held að sé eins og hrund fór hérna ágætlega yfir að þetta eru alveg ábendingar frá Sveini sem eru til umhugsunar og hérna og ég get alveg tekið undir það að það hefði kannski mátt byrja fyrir að skoða þetta en hverjum er þar að kenna það allir ég ekki að fullir það hér en það var alltaf farið á Húsavík og menn pældi í þessu hvernig þessu var fyrir komið þar og það var farið í þessar pælingar með Mælifell og hérna og svo var eitthvað svona að skoða möguleikana í eldan í Ársölum niðurstaðan var að fara í þetta útboð með þessum hætti eins og það sett þarna upp og það var samþykkt í fræðslunefnd og það var samþykkt samhljóða í byggðarráði og ég held að með svona hvað er þetta máli statt í dag þá verðum við bara að sjá hvað kemur út úr þessu útboði en ég held ég get líka alveg sagt fyrir mitt leiti að ef þessi útboð leiði okkur ekki til einhverjar svona ásættanlegra niðurstöðu núna þá erum við bara komin á þann stað að það er ekki markaður hérna á í okkar héraði til þess að vera bjóða út matarframleiðslu eins og þessa og þá verðum við bara einfaldlega að einhenda okkur í aðra lausn í mínum huga er þetta svona ákveðin loka tilraun til að fara í hérna útboðsleik og það hefði klárlega mátt byrja þessu fyrr en það er hægt að framleiðja samning við núverandi aðila eitt ár og hérna og bara vona að niðurstaðan út af þessu útboði komi sem fyrsti, samkvæmt því planin sem lagt var upp með en hérna við verðum bara að taka næsta ákvörðum þegar það liggur fyrir en það er alveg hérna, þetta hefði mátt fara aðeins fyrir að stað tek algjörlega undir það og við þurfum bara að vera vakandi kannski með það og svona hluti að þetta tekur bara svo langa tíma margt í stjórnsýslunni að fara í gegnum kerfi að bara hálfu mánuður er fljótur að hverfa í þessum ferlum.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hrund, gjör svo vel.
Kann ekki við að skilja svona eina spurningu eftir. Þú varst sveinn var velta fyrir sér hérna hvort við hefðum ekki átt að bjóða út fleiri skammta. Við ákvaðum að hafa útboðið bara eins og það var í fyrra. Sest, það var svona auðveldasta lausnin til þess að afgreiða þetta fljótt núna. En við erum vissulega með að skoða kannski aðra valkosti í framhaldinu. Þá höfum við líka verið að velta einmitt upp þessari spurningu hvort að við þessast sú aðstæða eða annað muni bjóða upp og þá stærri sagt, það er þessast þá fleiri skammtar og hægt að horfa á þetta veist, á stofnanir sveitafélagsins til að mynda til þess að fá þá mat bara upp á þá stærðarhagkvæmina þannig að bara svo það sé sagt takk
Takk fyrir þetta Sveinn, gjörðu svo vel
og setja stjóri og getur setja stundum fyrir tilvægt það bara að þakka fyrir góð svör og það er einmitt eins og hún kom inn á í lokin að ef við ákveðum að fara í þetta þá skulum við bara taka allt saman hafa það á nógu stort þannig að sé hægt að hafa mat fyrir þá alla stofnarnir setja fyrir þess takk
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið Ef svo ekki, þá byggðu ykkur ekki á merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Eyrarvegur 20, byggingareitur, grændarkynning. Mál áður að dagskrá 23. fundar sveitastjórnar Skagafjörðar frá 21. febrúar síðastliðin, þá bókað. Vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. febrúar 2024 til afgreiðslu til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað, já. Reimar Martinsson fyrir hönd kaupfélags Skagafirðinga lóðarhafa Eyrarvegs 20 sögurkróki Skagafirði óskar eftir heimild skipulagsnefndar til að stofna byggingarreit á lóðinni samkvæmt meðfylgjandi fyrirspurnar uppdrætti. Gerður hjá stof EHF verkfræðistofu af Þórði Karli Gunnarsinni. Númer uppdráttar F100 og F101 í verki númer 302 703 02, dagsett 31. janúar síðastliðin. Að ræða byggingareit fyrir viðbyggingu vestan við Sláturhús KS á núverandi steiftri stétt. Skipulagsnefnd telur að óverulega breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar sé að ræða og leggur til við sveitastjórn að fara fram að framfari grenndarkynning samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Eyrarveg 16 og 18, Eyrarveg 21, Vörumiðlun, Verslunin Eyrinni og Skarðseyri 5, Steinull. Sveitastjórn Skagafjarðar samþykkti með nýja atkvæðum að fara fram grenndarkynning samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123/2010 og samþykki jafnframt að tillagan skuli grenndarkynnt fyrir ofangreindum lóðarhöfum. Grenndarkynning vegna málsins var send út 4. mars síðastliðin. Nú hafa borist svör frá öllum aðilum þar sem þeir aðilar sem grenndarkynnt er fyrir gerðu ekki athugasemd. Skipulagsnefnd leggur til í sveitastjórn að samþykkja óverulega breytingar á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar þar sem kynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst sjóvörn Hofsósi ósk framkvæmdaleyfi. Það vísa frá hvaða fundi okkur?
Sama fundi. Sama fundi. 21. mars.
Já. Frá fundi frá 21. mars, já. Það hérna vegagerðin hefur unnið að undirbúningi sjóvarnaverkefnis á Hofsósi samkvæmt samgönguáætlun. Helstu verkþættir eru sjóvörn neðan við suðurbraut 270 metra ný sjóvörn. áætla grjótmagn 3000 rúmmetrar. Vegagerðin hefur unnið að útfærslu sjóvarnargarða í samráði við sveitarfélagið. Meðfylgjandi eru teikningar B 1038-9/95. Fram kemur erindi vegagerðinnar að sjóvarnirnar voru ákvarðaðar fyrirgefiði og teknar inn í samgönguáætlun í samráði við sveitarfélagið. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita beðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst mál neðri árs 2, land 3, beinu aðalskipulagsbreytingu vegna deiliskipulagsvinnu. Það vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 4. apríl. Ingólfur F.R. Guðmundsson á Kollgátu EHF fyrir hönd landeiganda óskar eftir leyfi til óverulegra breytinga á aðalskipulagi vegna landspildu í landi neðra árs 2 í Hjaltadal. Þar sem unnið hefur verið deiliskipulag fyrir frístundabyggð undanfarin ár. Stærð landnýtingarreitsins hækkar úr 25,2 hektarum í 31,7 hektara sem 20% stækkun á nýtingu undir frístundabyggð. Nýtingssvæðisins þó óbreytt. Fyrir liggur deiliskipulagstillaga fyrir svæðið sem gerir ráð fyrir nýju frístundalóðum sem standa nær tjörn, vestast á skipulagssvæðinu og eru þessar lóðir nú utan skilgreins frístundasvæðis F8 samkvæmt aðalskipulagi. Óskað eftir því að mörk flákans verði stækkuð eins og sýnt í meðfylgjandi gögnum. Svæðið var við upphaf deiliskipulagsvinnu þessarar merkt með fjólubláum punkti eins og tíðkast á dreifbýlissvæðum en við síðustu aðalskipulagsbreytingu Skagafjarðar hefur svæðið verið dregið í fláka á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulagsins og áform deiliskipulagsins rúmast ekki innan núverandi forms á svæðinu sem merkt með F8 í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar. Samþykkt var hjá Sveitarfélagsskagafjörðar 22. júní 2015 að umrætt land væri tekið úr landbúnaðarnotkun og skilgreint sem frístundasvæði. Skipulagsnefnd fellst á að óverulega breytingu á gildandi aðalskipulagi sé að ræða og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda breytingu og senda skipulagsstofnun samkvæmt annarri málsgrein 37. greina skipulagslaga Númer 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst mál sem vísað frá sama fundi skipulagsnefndar frá 4. apríl. Það neðri ás 2, land 3 og 4, umsókn deiliskipulag. Málið áður á dagskrá sveitarstjórnar Skagafjarðar á fundi númer 402, þann 23. september 2020, þá bókað. Málinu vísa frá fundi númer 386 frá skipulags- og byggingarnefnd frá 21. september 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram tillaga frá Kollgátu arkitektum dagsett 3.9.2019 að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi neðra árs 2, land 3 og land 4 í Hjaltadal. Að ræða 8,5 hektara spildu sem staðsett á ási sem skilur að Hjaltadal í vestri og Kolbeinsdal í austri.
Deiliskipulagi gerir ráð fyrir nýju lóðum undir frístundahús og nýju lóðum fyrir Orlofsbyggð. Fyrir á svæðinu nokkur frístundahús. Aðkoma svæðinu Siglufjarðarveg og aðkomuveg af Ásavegi. Deiliskipulagi í samræmi við gildandi aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og tillögu að endurskoðun aðalskipulags sveitarfélags Skagafjarðar 2020-2035 sem í skipulagsferli. Borið upp til afgreiðslu og samþykki sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar tillöguna með nýju atkvæðum og mælist til að hún verði auglýst samkvæmt fyrstu málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Í dag liggur fyrir uppfærð umsókn frá Ingólfi FR Guðmundssyni hjá teknistofunni Kollgátu EHF fyrir hönd landeiganda að Ási, neðra Ási 2 og leggur fram deiliskipulagstillögu neðra Ás 2 Hjaltadal Skagafirði. Uppdráttur númer 001 uppfærður 8. mars síðastliðin ásamt greinagerð með sömu dagsetningu. Ekkert deiliskipulag til á umræddu svæði. Deiliskipulagið fjallar nýju sumarhúsalóðir í landi Neðraás og eru 5 af þeim nú þegar byggðar að hluta eða öllu leiti og einni 10 nýja lóðir fyrir frístundahús, baðhús og skemmu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framkomna tillögu og auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir Neðraás 2 Hjaltadal Skagafirði samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst endurtilnefning í atvinnumenningar og kynningarnefnd. Endurtilnefning fulltrúa sjálfstæðisflokks í atvinnumenningar og kynningarnefnd frá og með 11. apríl 2024. Ragnar Helgason lætur á störfum og Sigurður Hauksson kemur í hans stað. Ef ekki eru aðra tillögur, þá telst þetta samþykkt. Og síðan endurtilnefning í félagsmál- og tómstundanefnd. Þar endurtilnefning fulltrúa sjálfstæðisflokks í félagsmál- og tómstundanefnd frá og með 11. apríl 2024. Sigurður Hauksson lætur á störfum og Guðlaugur Skúlason kemur í hans stað. Ef ekki eru aðra tilnefningar, þá telst þetta samþykkt. Þá við komin að máli sem heitir úthlutun byggðarkvóta 2023-2024. Sveitarstjórn leggur til eftirfarandi breytingar á reglugerð númer 849/2023 úthlutun byggðarkvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2023-2024 í sveitarfélaginu Skagafirði. Fyrsta nýtt ákvæði 4. greinar reglugerðarinnar verði svohljóðandi. Hámas úthlutun fiskiskipa yfir 50 brúttótonnum af því aflamarki sem fallið hefur innan viðkomandi sveitarfélags verður 10 þorskígildistonn á skip. Annar liður ákvæði annarra málsgreinar 4. greinar reglugerðarinnar breytist og verður afli sem landað í byggðarlaginu og fiskiskipum sem ekki eru skráð innan viðkomandi sveitarfélags telst ekki til landaðs afla samkvæmt fyrstu málsgrein. Þriðji liður ákvæði fyrsta málsliðs fyrstu málsgrein og 6. greinar reglugerðarinnar breytist og verður fiskiskipum skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu frá 1. september 2023 til 31. ágúst 2024.
Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst ársreikningur 2023 sem var vísað frá fundi beðarás frá 4. apríl síðastliðnum og gef ég Sigfús Inga sveitarstjóra orðið. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir forseti góðu sveitarstjóra menn. Ársreikningur sameinaðs sveitarfélaga Skagafjarðar fyrir árið 2023 hér lagður fram til fyrri umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Og í A-hluta eru aðalsjóður, auk eignasjóðs og þjónustustöðar. Í B-hluta eru veitustofnir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, tímatán EHF og eyvindastaðaheiði EHF, auk hlutdeildarfélaga sem komin í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess. Það að segja Norður á BS og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Rekstra tekjur Skagafjarðar námu á árinu 2023 8.950 milljónum króna af samstæðinni heild. Þar á voru rekstra tekjur að hluta 7.462 milljónir. Rekstra gjöld samstæðinnar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 7.843 milljónir króna og þar á hjá að hluta 6.879 milljónir. Rekstrar afgangur á að bíða hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 1107 milljóni króna. Þar af er ekstra niðurstaða að hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði í ákvæðum 582 milljónir. Afskriftir eru samtals 321 milljón, þar af 176 milljónir hjá að hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 670 milljóni króna og þar af er 534 milljónir fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta. Rekstra niðurstaða A- og B-hluta árinu 2023 var því ákvæðum 123 milljónir króna en rekstra niðurstaða A-hluta neikvæðum 128 milljónir. Eignir Skagafjarðar í A- og B-hluta voru í árslok samtals 14.539 milljónir, þar af voru eignir A-hluta 11.135 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2023 samtals 10.196 milljóni króna og þar af hjá að hluta 8.872 milljónir. Langtíma skuldi námu alls 6.439 milljónum króna hjá A og B hluta auk 630 milljón króna næsta árs afborgana. Eigi fé nam 4.343 milljónum hjá samstæðunni árslok og eigin fjár hlutfalli er 29,9%. Lífeyrisskuldbindingar nema í árslok 1937 milljónum króna. Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 1226 milljónum króna, þar af er veltufé frá rekstri A hluta 752 milljónir. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 1163 milljónum króna. Fjárfestingar hreyfingar samstæðunar náma árinu 2023 962 milljónum króna og þar af fjárfestingar í varanlegum rekstra fjármunum 1099 milljónum. Afborganir langtímalána á skuldbindingar námu 703 milljónum króna, handbært fé nam 459 milljónum og ný langtímalán voru tekin fyrir fjárhæð 620 milljónum. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga þar er kveða að heildar skuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá þessum skuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem eru tekjur og skuldir veitna og langtíma kröfur vegna brúar lífeyrissjóðs. Hjá Skagafirði er skuldahlutfalli ársreikningi fyrir árið 2023 113,9% án þess að dregin sé frá sá hluti af heildarskuldum sem heimilaður er en skuldaviðmið er 86,9% þegar búið er að draga þetta frá. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigfús, ég gef orðið laust þennan lið. Lofa honum fyrst, ok, já, Sveinn gefur eftir, Einar gjörðu svo vel.
Það er fórseti, þá getur Sveinn setja menn. Það er líður tíminn, mér finnstum bara að vera svo stutt síðan, vorum að tala um ársreikning 22, ótrúlega þú skulum að tala um ársreikning 23, En þetta er bara fyrir umræðum hann og hérna ég verð bara að segja það að ég fagna þessum ásækningi og hérna ég fagna svona flest öllu í hans niðurstöðu og í heild þá finnst mér sko ásækningunum vera mjög góður sýnir að rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi og við erum að ná að framfylgja þeim áætlunum sem við höfum lagt upp og erum að vinna eftir erum að ná að framfylgja þeim alveg ótrúlega vel og það því ber að fagna og það er náttúrulega bara starfsmönnum sveitarfélagsins að þakka og því líka að við erum náttúrulega sem er hér inni að reyna að fara eftir því sem að er ákveðið í þeim fjárhagsramma sem lagt er upp með hverju sinni en við erum að sjá til dæmis núna tölur varandi velti fjár frá rekstri sem eru hærri en hafa nokkuð tíðan áður séðst svo ég viti til allavega í rekstri þessa sveitarfélags og fer það núna í fyrsta skipti yfir 10% þessi að velti fjárfjör rekstri er meira en 10% af rekstra tekjónum og það er bara alveg frábært og til samanbyrða þá vorum við með í fyrra 7,4% en þetta gerist ekki sjálfum sér en bara þessi tala einu sér hún er svo líkil tala í því hvað við höfum til framkvæmta og hérna bara eins og við vitum nú hér inni í sitjum að þá er ákallið eftir framkvæmdum hjá sveitarfélaginu verulega mikið á öllum sviðum og það er bara ánægilegt en til þess að við getum framkvæmt þá verður líka reksturinn að vera í lagi og fleira mætti nefna en Sigfús fórum náttúrulega líka mjög ítalega yfir þetta hérna áðan en við erum líka að sjá að skuldahlutfallið núna að það er lægra en það var síðast fyrir A og B hlutan erum við með 114% 113,9 en vorum í 118,9 og það er líka lækkun og skuldahlutfallinu ef við draugum frá lífeyrisskuldbindingarnar eins og heimilt er að gera þannig að það er jákvætt að sjá skuldirnar þróast í þessa átt og við erum náttúrulega við erum þrátt fyrir allt að taka minna af lánum, það er að segja ný langtímalán sem við tókum árunum 23 og námið 619,5 milljónum. En afborgan langtímalána voru 703,4 miljónir. Þannig við tökum minna af lánum, heldur við borgum niður og því ber að fagna og það er jú eitt af því sem við stemdum að. En eins og við sjáum náttúrulega líka að þá hækka samt langtímaskuldirnar en það er vegna verðbólgunnar, ekki vegna þess að við vorum að taka lán. Og svo er það líka út af því að hlutdeildarfélögin er að hækka sína skuldir og þar má til dæmis þann munar mest þær framkvæmdir sem Norðurá var í á árunum 23 en það að til dæmis langtímaskuldir hækki hjá Norðurá og það er bara ekki nokkuð nátt neikvætt svo að það sé sagt reksturinn á því félagi sem við eigum jú stærsta hlutan í tæp 70% er í verulega góðu jafnvægi og ef ég man rétt að þá bjó Norðurá til 110 milljónir í rekstrinum á síðast ári þar með 110 miljónir í velti fjöfra rekstri en einhvern veginn eru uppgjörsreglur og bókhaldsreglur sveitarfélagarna orðnar með þeim hætti að okkur ber að taka okkar hlut í þessum hlutdeildarfélögum inn í ársreikning sveitarfélagsins og ég held að við séum nú öll sammálu það að það hefði verið afar skynsamlegt ef að hlutdeildarfélögum væru sett í sédálk eða sélið þannig að þau væru aðskilin og væru auðveldrað að kippa þeim frá en þannig ég sé margt jákvætt í ásækningnum en það eru líka atrið sem að mega betur fara og við þurfum að læra af eins og til dæmis að það er örlítill halli á veitunum reynda bara 11 miljónir, það er ekki hátala í þessu stóra samhengi en við þurfum náttúrulega bara að velta því fyrir okkur að af hverju þetta sé og getum við gert betur, við vitum til dæmis varandi það mál að í nýgerði skýrslu á vegum byggðastofnunar að þá erum við samt að koma mjög vel út í hitunarkostnaði húsnæðis á landsvísu og það er jákvætt en við þurfum alltaf að hafa liðið eins og til dæmis rekstur veiknara, við þurfum að hafa plusmein en eins og ég segi niðurstaðan í heild er jákvæð með allt saman nema lífeyrisskuldbindingar. Það er alveg efni í heila bók að tala hvað þær eru óútreiknanlegar og ófyrirsjáanlegar og hvað er óásættanlegt fyrir sveitafélagið að sitja uppi með það að vita aldrei hvernig þessar lífeyrisskuldbindingar haga sér og að lífeyrisskuldbindingarnar skuli hækka á árunum 23 338 milljónir er náttúrulega alveg ótrúlega tala og af þessum 338 milljónum skuli vera 120 milljónir sem er umfram það sem við reiknum við með og erum við þó alfarið að fara eftir sko niðurstöðum þessara trygginga starffræðinga sem að reikna út þessa tölur sem við erum að setja hérna inn í okkar fjárhagsáætlanir en þeim skeikar bara litlar 120 milljónir það væri nú eitthvað sagt við okkur ef við kerðum bara 120 milljónir fram úr í einu málaflokk og það bara uppgöfðast ekki fyrir en ári verið lið þannig að þetta er ótrúlega skrítið umhverfi og það er náttúrulega hægt að segja ýmislegt um þessa hækkun en hún er meðal annars til komin vegna þess að brú lífeyrissjóður náði ekki þeirri ávöxtu sem stemt var að það er að segja að hann var líka orðað öðruvísi hann var ekki reglulega vel rekin þar með var hækkað á þá sem greiða mótframlægið fyrir þá sem eru aðilar að brú lífeyrissjóði einnig er þetta hækkaður lífaldur þeirra sem þykja lífeyrir úr sjóðunum og þessi mikla trygging sem starfsmenn sveitafélagana hafa í þessum lífeyrissjóð það er að segja starfsmenn sem eru á almennamarkaðnum þeirra vinnuveitandi borgar mótframlag í lífeyrissjóðin og ef að lífeyrissjóðunum tekst ekki vel upp í rekstirinum og fær ekki ásættanlega ávöxtun þá taka þeir upp á því að þeir skerða réttindi launþeganna en í þessu kerfi og þar með okkar starfsmenn sem borgi brú lífeyrissjóð þeir eru tryggðir frá A til Ö og þetta er kannski atriði sem er ótrúlega lítið í umræðinni þegar verið er að bera saman kaup og kjör fólks sem vinnur hjá sveitafélaginu og svo fólks sem eru á almennamarkanum því þetta er náttúrulega þetta eru mikil forréttindi í þessu lífeyriskerfi að vera tryggður með þessum hætti og að lífeyrissjóður en samt sem að það er alveg ótrúlega að lífeyrissjóður skuli hafa þann rétt að geta komið tilbaka til launagreiðandans og farið fram á herra mótframlag en hvað það ég ætla að hætta það á lífeyrissjóður og hérna fagna niðurstöðu ársreikningsins en vona samt að það komist meiri stöðuleiki á þess að verði meiri fyrirsjáanleiki í framtíðinni í þessu útreikningum sem er að liggja að baki lífeyrisskuldbindingum sveitarfélaga þannig að því það er oft erfitt að útskýra það út á við að ársreikningurinn hefði bara verið já, svo að segja í núlli ef að þessi óvænta hækkun á lífeyrisskuldbindingunni hefði ekki komið til takk
Takk fyrir þetta, Einar Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Nú bara þakka bæði Einari og Sigfúsi fyrir góða yfirferði. Ég ætla nú þá ekki að fara að þulja þetta allt saman hérna upp aftur. Ég ætla nú bara svona aðeins að koma inn. Svona við reksturinn, við getum náttúrulega að byrja á því að tala tekjurnar að tekjurnar hækka náttúrulega 1 miljard milli ára sem náttúrulega gott fyrir sveitarsjóðin en það spurning út að sé eins gott fyrir þegnana í sveitarfélaginu, það náttúrulega hærri skattar það náttúrulega svoleiðis og svo náttúrulega launin þau hækka kjarasamningar og annað þannig að það svona eins og það en það sem náttúrulega eins og Einar kom nú inn á með lífeyrisskuldbindingarnar Það náttúrulega gerir það að reksturinn að hlutin í mínus sem náttúrulega ekki gott þó við megum kannski gera það núna þá kemur náttúrulega að því að við verðum að hafa að hlutan í plus það svona mjög mikilvægt að koma því þannig en það náttúrulega erfitt kannski að koma háir reikningar í lokin lokás þannig að það nú að því þetta er nú 400 miljónir sem lífið skuldbindingan að hækka á milli ára. Nú, svo náttúrulega gleðilegt með að veltu við hérna frá rekstri að það sé orðið yfir 10%. Það náttúrulega bara, og ég nú talaði nú öðruglega það í fyrra, við þegar ársreikningu 2022 var lagðu fram, hafa hann glæsilegu líka þá, var sagt þá með hlutanum, þannig að hann hlýtur við enn glæsilegri núna. Þannig að það er náttúrulega bara frábært. En þetta er náttúrulega bara viðfáðsefni að reyna alltaf að gera vel og hvar vegum að fórgangsraða, hvar vegum að setja peningana. Og við kannski erum ekki alveg sammálinna hvað á að fara í það. En það var mikið sett í framkvæmdir sem var bara gott og þarf var framkvæmdir og það er náttúrulega bara svoleiðis að eigni sveitafélagsins er í rosalega mikilli viðhald skuld þannig að maður svona spyr sig hvort það sé rétt eins og áallega er að fara að byggja fleiri ný hús og þá verður minna til þess að laga hinn sem þarf verulega að gera. Það er mjög mikið fagnað efna að sé farið í leikskólan í Varmahlíð. Það er mjög jákvætt. Þannig að þetta ekki alveg slæmt. En það má alltaf gera betur. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Einar, gjörðu svo vel.
Bara rétt aðeins kom inn í þessu umræðum um hækkandi tekjur að hérna það er hækkum milljar ef þú horfir á heldina eins og Sveinn sagði en sko tekjurnar það er hækka 400 miljónir ef við horfum á útsvar og fasteignagjöld og útsvarið það hækkar úr 2,9 í tæplega 3,2 það er sett 300 miljónir af þessum 400 svona gróft sagt. Og það er náttúrulega, það er tvennt sem veldur því, það eru hærri laun og það eru fleiri sem borga. Og það er jákvætt. Hækkunin á fasteignagjöldunum, hún gefur okkur 82 miljónir og lóðarlegan 13. Það er að segja samtals tæpar 100 miljónir og þar með eru komið þessi 400 miljón krónar hækkun. Hækkunin á fasteignagjöldunum, tekjunum, þetta er náttúrulega bara lögbundin tekjustofn sveitarfélaga, hvaða skoðun sem við höfum svo sem á því en það skýrist jú ekki af því að við hækkuðum hérna álagsprósentuna heldur skýrist það af því að fasteignamatið á svæðinu hækkaði alveg rosalega árið 2023 og þar með koma fleiri krónur í kassan fyrir sveitarfélagi en þetta er hins vegar mjög flókin umræða eins og þið þekkið manna best vegna þeirra tenginga sem að nýtingin það sé hvað sem hátt hlutfall við nýtum að þeirri heimild sem við höfum í stuðlinu hvernig við nýtum að hvað áhrif það hefur á framlegin sem við fáum úr jöfnunum sjóð en það koma 100 miljónir aukalega út úr þessu af þessum 400 og svo hækkanirnar frá jöfnunum sjóðunum sem að þú varst með inn í þinni heildar hækkun sveinn ég ætla ekki að lengja máli með því að fara yfir það allt saman en það er meðal annars var bara afkoma ríkisins árunni 2023 gerir það verkum að við fengum óvanlega að háa upp að í lokás sem uppbót á framlögin fyrir árið 2023 það er svona þessi skrýtni jólapakki sem kemur alltaf þarna milli jól og nýjórs frá jöfnunarsjóði en þetta er bara gaman og mjög slíka bara mjög gaman ef við erum að skoða þessar tölur og pæla í þessu og nota þér svo til þess að hérna að bæta reksturinn enn frekar því að það er alveg hárrétt að það er alltaf hægt að gera betur og hérna og vissulega getum við gert betur en þetta, það er engin spurning um það en tölunar eru þó í heldin að þróast í rétt átt og það er jákvætt og ég held að svo vinna sem við erum að fara í núna og vorum síðast áðan að ræða á byggðarásfundi um markmiðasetninguna að bara mér hlakka til að fara í þessu vinnu og það eru bara gaman að hérna að fara í þessu umræðu um hvernig þessar tölur hafa verið, kennitölurnar á liðnum árum og hvað mark við ætlum að setja okkur um skuldahlutfall og eigið fjá allt veltið fjá frá rekstri inn í framtíðina. Það er mjög spennandi umræða.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveinn, gjör svo vel.
Fórseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla bara að koma henni upp og taka undir meinar því að þetta verður mikil tilhlökkun að efni að fara í þetta. Byrja á að rýna þetta allt saman. Af því ég vissum að það er á mörgum stöðum hægt að taka til og spara og gera þetta þetta. Og svo held ég að ef við myndum nú taka upp opið bókald, sveitarfélagsins, þá held ég að það eitt og sér væri mjög gott. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að gefa mig merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundagerði til kynningar. Það fundagerðir Norðurár 2024. Það frá 114. fundi og 115. fundi. Frá 7. mars og 15. mars. Síðan fundagerð frá aðalfundi Norðurár BS 2024 frá 19. mars. Fundagerð SSM Vaff frá fundi nr. 105 frá því apríl og svo fundagerðir Sambands íslenskra sveitafélaga nr. 945 og 946 frá 28. febrúar og 15. mars sem eru lagðar hér fram til kynningar. Þá nú dagskráin tæmd en ég vil nú að lokum þakka Guðlaugi Skúlasyni fyrir sitt starf fyrir sveitarstjórninni síðasta árið en hann tók sæti Gísla Sigurðssonar á meðan hann var í leyfi. Gísli mun snúa tilbaka til sveitarstjórnarstarfa þann 23. apríl næstkomandi. Og þar með segi ég þessum fundi slitið.